Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Програма «Християнство сьогодні» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко, і я радий вітати мою сьогоднішню гостю, пані Ганну Кулагіну-Стадніченко. Вітаю вас, пані Ганно.
Вітаю вас.
Пані Ганна є науковцем відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. Сьогодні ми будемо говорити, продовжувати навіть шукати витоки, генезу народних традицій, святкування, великоднього святкування. Наша країна надзвичайно багата культурно, надзвичайно різноманітна в своїх традиціях, в особливостях регіональних святкування. Тому ми сьогодні подискутуємо або дізнаємося щось нове для себе, дорогі радіослухачі, в контексті не тільки релігійному, але не тільки, вірніше, не тільки в традиційно народному, але і в релігійному. І, власне, поговоримо про те, як ці традиції, які беруть свої початки десь в сивій давнині, яку вони, як вони вже виглядають сьогодні, або як ми їх сприймаємо. Тож, пані Ганно, з таке цікаве запитання, мабуть, почнемо з того, що чи досліджені абсолютно всі традиції в культурі нашого народу? Чи є місце чомусь новому?
Ну, по-перше, я буду казати в релігієзнавчому аспекті.
Будь ласка.
І, звичайно, все дослідити, в принципі, неможливо. І тим більше дослідити давній традиційний пласт також це буде важко. Мабуть, навіть через те, що залишки матеріальної культури, вони майже не збереглися. А усна народна творчість доходить до нас в переказах, тих носіїв, які ще можуть якісь питання висвітлити етнічні, народної побутовості, релігійності і так далі. Але тим не менш, наш український народ – народ релігійний. Майже переважна більшість, якщо не кожен перший, декларує себе релігійною особою. От, і тим більше не можна не зважати на великий ажіотаж, скажімо, навколо релігійних свят, особливо великих релігійних свят, які відзначаються своєю масовістю зазвичай. І це стосується свята Великдня, найбільшого свята християнського, напевно, можна казати можна казати про те, що християни західної традиції вже почали святкування цієї події Великдня, а східно християнської традиції, християни східної традиції ще ось якраз напередодні цього великого свята. Урочистості, свято-свят, таку назву носить Великдень. Але цікаво те, що це свято має три паралельних назви, умовно кажучи. Великдень, Пасха і Воскресіння Христове. І якщо зважати на ці три назви, то, напевно, вони мають своє розшифрування, свій сакральний зміст, свій релігійний зміст, свою народну інтерпретацію нарешті. Ну от якщо брати з релігійного сегменту цього свята, релігійний зміст, то, звичайно, ми будемо казати про Воскресіння Ісуса Христа. Це те, що передусім вкладається в релігійний смисл. Християни східної традиції мають особливості відзначення цього свята, релігійні певні особливості. І насамперед я б відзначила те, що це календар святкування, передусім Олександрійський, з Олександрійською традицією. Що це означає з Олександрійською традицією? Річ в тім, що свято Великдня було встановлено першим Вселенським собором в місті Нікеї. Це 325 рік нашої ери, зрозуміло, 325 рік. І, відповідно, має свої особливості. Воно завжди має святкуватися або відзначатися після єврейської Пасхи. На це є причини, пізніше, я думаю, ми про це скажемо. зауважимо на цьому. Угу. І друге, це те, що календар визначає обов'язковість святкування цього свята після Дня весняного рівнодення. В цьому році воно 20 березня, ну, в принципі, в будь-якому році можна сказати 20 березня. Після цього дня весняного рівнодення відшуковується перше повнолуння. І от після цього першого повнолуння за тиждень в неділю відзначається Великдень, Великий день або Пасха, або Воскресіння Ісуса Христа. Це те, що визначає особливість, власне, східнохристиянської традиції. Постає питання, чому не можна відзначати, скажімо, з іншими, з християнами інших традицій, скажімо, західної традиції це свято. Річ в тім, що християни східної традиції притримуються точки зору, що через те, що Христос був розіп'ятий і помер якраз в канун напередодні єврейської Пасхи, то, звичайно, співпадінь бути не може. Саме слово «Пасха» або «Песах» в більш давній юдейській традиції означає звільнення від, проходження повз чогось, мимо чогось. І, власне, це обумовлено ось чим така назва. Пов'язана цей день Песах або Пасхи, проходження повз, пов'язаний з виходом євреїв з єгипетського рабства. Це, напевно, на цьому треба зауважити, тому що хоч назву ми запозичили, християни східної традиції, західної традиції запозичили, але традиція єврейського народу, що в Старому Завіті, має свої особливості. Так от якраз 13 століття до нашої ери, вихід євреїв з єгипетського рабства обумовлений тим, що на той час євреї, як кочовий народ, заключили, так би мовити, договір з єгипетським фараоном про те, що вони будуть випасати свої стада саме в Єгипті. Але змінився фараон, пройшли часи, замість вільних, свободолюбивих кочових народів, якими були єврейські племена, фараон перетворив їх у рабів практично. Звичайно, ситуація була неприйнятна, і через свого пророка Мойсея євреї почали намагатися змінити якось цю традицію рабську. Мойсей звернувся до Всевишнього, і той надіслав йому 10 таких от, скажімо, якихось кар на фараона для того, щоб все ж таки він змінив свою точку зору і випустив євреїв з єгипетського рабства. Всі 9 кар пройшли для фараона без наказом якось, а от 10-та кара була жахливою, звичайно, для не тільки для фараона, а для єгипетського народу в цілому. Треба було вночі вирізати всіх немовлят. І ми знаємо, що за легендою, за міфологічною цією легендою, там, де оселя, де жили євреї, була позначена кров'ю агнця, і ця кара Господня їх минула. Пройшла повз. От тому-то пройшло повз, це свято Песах. Після цього нарешті євреї отримали визволення з рабства. Вихід був, що позначено було виходом з єгипетського цього полону, так би мовити. Ісус Христос для нас, для християн є, напевно, оцим от пасхальним агнцем, як кажуть. Адже він своїм життям, своєю кров'ю, можливо, викупив народ з рабства дьявольського, як кажуть священнослужителі. І дійсно, це було духовне рабство, певним чином, напевно, зазначене в Біблії, відзначене в Новому Завіті, в житті Ісуса Христа. На що хотілося б ще наголосити? Напевно, на тому, що сенс свята, релігійний сенс свята, є, можна визначити і релігійний сенс свята, що святкують, власне, християни. Це не лише воскресіння Ісуса Христа, як ми знаємо про це в Біблії, ну, є згадки, але Ісус Христос не був видимим для того, ну, для апостолів аж до вечора того дня, коли сталася ця подія. І всі 40 днів після свого воскресіння, аж до Вознесіння, так, він являвся апостолом. Ми маємо два свята. Власне, це Воскресіння Господнє, Великдень, і після цього за 40 днів Вознесіння. Ці всі дні Ісус Христос являвся апостолом в Діві Марії в надто дивному стані, скажімо, такий, що це був напівматеріальний стан. Він міг проходити крізь стіни, але це була особа, до якої можна було доторкнутися. Згадаємо Фому невіруючого, який доторкнувся до рани, нарешті увірував, що це можливо. Тобто постать Ісуса Христа оповита легендами такими релігійного змісту. Цікаво, що ці легенди були надто переосмислені українським народом. На цьому я б хотіла наголосити, бо тут ми спостерігаємо такий синкретизм давніх народних вірувань з тим, що принесло християнство в нашу історію українського народу.
Так, тут варто зауважити, що християнство прийшло на ці землі в період раннього середньовіччя, і до цього періоду фактично наші пращури жили в язичництві. Та й будь-які регіони, куди входило християнство, там, ну, візьмемо, до прикладу, Новий Світ, так, Південну та Північну Америку, Центральну Америку, куди місіонери принесли християнство, воно тісно поєдналося з місцевими традиціями, з місцевими віруваннями, і надалі церква вже не змогла подолати оцього, цієї потреби внутрішньої, і або переконання це були, або вже ці на генетичному рівні сформовані оці принципи духовні, які вже так чи інакше поєдналися неначе з новою релігією. І так само тут наші предки зіштовхнулися з фактично такою самою ситуацією.
Да, от якраз ми підходимо до іншої назви цього свята – Великдень. Це якраз є народна традиція, українська народна традиція. Великий день, день сонячного сонцестояння. Вважалося, що в цей день сонце не сходить і не заходить, тобто цілодобово знаходиться на небі. Це пов'язано з давнім господарським циклом початку сонячного року. Тобто саме з Великдня починався сонячний рік для українців, які є господарями, селянами за своїм призначенням, власне. Тому-то от такий світлий день, культ сонця і вогню ми спостерігаємо весь час в народних традиціях. То я, наприклад, зіштовхнулася з цікавою традицією, яка зараз вже призабута, але ще в 19 столітті, напередодні Великдня, вона була поширена надто. Наприклад, в цю
поширена
ніч...
По всій Україні.
Вона мала регіональні особливості, але, власне, по Україні вона була поширена. В цілому, в цю ніч парубки і старші чоловіки розпалювали неподалік від церкви багаття. І це багаття мало горіти всю ніч. Відголоски цього ми бачимо в тому, що хазяйки мали або палити свічу в хаті, або не вимикати світла аж до ранку. Скажімо, мені ці знання передали в свій час від моїх предків щодо світла. Тобто сакралізувався і культ світла в тому числі. Оцей давній сакральний культ сонця, даж Бога, який дає тепло, який дає життя, власне. Ми бачимо, тут недаремно воскресає Христос, тому що воскресає природа, і тут ми бачимо своєрідний синкретизм. Адже давній українець вважав, що він мав анімістичні знання, анімістичну релігійність. Тобто, що це таке? Він одухотворював природу, він вважав, що природа навколо нього жива, і вступав з нею в відповідні зв'язки, як з одухотвореною істотою, напевно, певною. Так от, щодо культу вогню. Ще одне цікаво те, що відзначали етнографи в своїх працях, так скажімо, Килимник, Український рік, писав про це Олекса Воропай, звичай українського народу, про те, що українці, розпалюючи це багаття, обов'язково мали спалити щось дерев'яне і поцупити це у когось. Тобто це не вважалося гріхом в цю ніч. А навпаки, той, у кого взяли це без дозволу, щось дерев'яне, вважав себе причетним до певних сакральних зв'язків. І от ментально, напевно, склалося так, що для того, щоб, от пише Килимник, що українець міг поцупити у іншого для того, щоб задовольнити бажання чужинця. Це його безпосередні слова. Подивіться, наскільки воно лягає на наш сьогоднішній день. Поцупити свого, але іншого, але для того, щоб задовольнити бажання чужинця. От. Тобто настільки от культ, можливо, гостя був надто поширений в Україні, що він всякі розумні межі інколи перетинав. Наслідки ми бачимо і сьогодні. Тобто настільки толерантний український народ, що він може припустити і владу іншого над собою, змиритися з чимось і так далі. Ну, такий цікавий нюанс. Ну і крім того, не можна оминути, звичайно, те, що притаманно українському народу – це культ писанки, культ крашанки, давній культ, який ще від єгипетських часів, давніх єгипетських часів існував в світі, і українці були включені, є включеним в світовий простір. Цікаво, що це азійський семітський культ, тобто у євреїв був культ крашанки, вони клали ці крашанки якраз на свій час, на своє свято Зис, на своє свято Песах, це був культ священного птаха Зис. Тобто птах, який от ніс, такий відповідний.
Тобто саме крашанкарство. А писанкарство було вже притаманно?
А от писанкарство з нанесенням відповідної символіки від трипільських часів відомо в Україні. І ці символи мають сакральне значення. Несуть свою інформацію. І цікаво те, що українці, пишучи оці писанки, дарували адресно їх. Тобто не можна було подарувати одну й ту саму писанку з елементами сакрального цього напису, скажімо, дитині, молодій людині, людині старшого віку. Вони всі розрізнялися як за кольором, так і за тим, що там зашифровано. Я знов-таки відіслала б наших слухачів до праці професора Килимника «Український рік». Він там детально це розписує, можна дізнатися багато чого цікавого. З наші традиції, от, цікаво теж те, що чому культ писанки так поширився, культ яйця як такого. Давайте пригадаємо. Птахи летять у вирій. Вирій в українській традиції – це єрай, ірій. Інколи ми спостерігаємо в фольклорі.
Так, це давньославянські мови.
А от якщо птахи летять у вирій, вони, зрозуміло, повертаються назад до своєї батьківщини, до обійстя свого. Так само і культ померлих тут ми бачимо, культ позагробного якогось життя в українській традиції, що ті наші предки, які відійшли, вони з нами, вони повертаються, ми про них пам'ятаємо. І, до речі, на Херсонщині існував донедавна, і він трансформовано перейшов аж до наших часів, і дехто навіть, можливо, дотримується і зараз цієї традиції. От такий культ предків, він в певну обрядовість трансформувався. На Херсонщині насипали гірку землі, напередодні, за кілька тижнів, за два тижні до Великдня, сіяли там овес, і він мав прорости так, щоб там заховалося яйце великодне. Цю гірку землі, яка зеленіла, так, цей пагорбок, ставили поряд з Пасхою на Великдень. І треба було покласти в цю гірку землі зазеленілу стільки яєць, скільки предків немає з нами. Тобто, по-перше, це колективна пам'ять роду. Mm-hmm. Тут визначалося, що не можна забувати про те дерево життя, яке є життєздатне дотепер, несе для нас відповідно для нас значуще. Так? І це має певне виховне значення для родини, для дитини, яка підростає, можливо, в цій родині. Тобто я про те, що от культ предків в українській традиції надто поширений, поряд з культом родини, певних етичних цінностей, побутових цінностей, і в будь-якому святі ми бачимо от таке от побутування родинних цінностей і культу предків.
А ці культи і вірування, вони органічно поєдналися вже з приходом християнства?
Ну, християнство тільки додало до тих культів своєї інтерпретації, угу. Тому-то настільки живучі залишились традиції і давні українські народні, і вони настільки тісно переплелися з християнством, що зараз навіть кажуть про виродження християнства в обрядовір'я, тобто оця генетична пам'ять, угу. Вона залишилась підсвідомо українського народу, який частіше за все йде в церкву не для того, щоб навіть от зараз погрішу, причаститися, отримати благодать, mm-hmm. але здійснити певний обряд на свято. Тобто генетична пам'ять існує, але вона, на жаль, не завжди реалізує себе в догматичних певних
речах. До речі, я підхоплю вашу думку і зауважу, що така сама ситуація властива і корінним народам Центральної Південної Америки, до яких християнство прийшло, мабуть, пізніше за всіх, і дуже тісно, дуже ґрунтовно увібрало в себе оті вірувані традиції місцеві, які були притаманні тим народам. І наразі так само, як і сучасні наші традиції, так само і католицькі традиції, ну, взагалі християнські традиції там Мексики і країн Південної Америки, також от дуже властива оця домінанта тих давніх вірувань.
Так, ми казали про те, що, от, скажімо, культ той ж самий писанки, він розповсюджений не тільки в Сполучених Штатах Америки, але і в Італії, в Іспанії, в країнах Західної Європи. Угу. Тобто через те, що це семітські і азійські от вірування, які прийшли не тільки з цієї, скажімо, площині Азії і семітські народи, угу. але з перської також сторони. І, до речі, оці дві гілки, чи перська, чи от азійська більше, ми не можемо зараз довести, звідки до нас прийшов цей культ писанки. Але тим не менш він залишається. Ще інший цікавий атрибут Великдня – це
великодній хліб?
Великодній кролик.
Давайте з кролика, потім перейдемо на хліб.
Зараз я дивлюся телебачення, і от...
А, до речі, кролик рідко... не властивий нашому регіону.
Не властивий. Як кролик він то властивий, як тваринка, яка сільськогосподарська. Але ось пасхальні традиції не властиві. Але зараз активно засобами масової інформації чомусь ця ідея поширюється.
Вона властива більше західним країнам.
От цікаво те, що теж цей культ з грецької міфології, через те, що кролик – це символ плодючості і відтворення якоїсь природні. Ну, власне, це можна сказати і про культ яйця, так, що це не тільки культ сонячної енергії, відповідно, не тільки культ сонця тут простежується, але це теж постійне відтворення має в цьому спостерігатися. Так от, богиня Афродита, вона принесла з собою кролика, оцього зайця. Або зайця, так сказати, так би мовити. І оцей от культ такої тварини, яка постійно відтворюється і має здатність до плодючості, mm-hmm. він війшов в традицію Великдня як життєдайний культ, відповідний життєдайний культ, скажімо так. От цікаво. Цікаво те, що у нас цей культ тільки от зараз з'являється, але за аналогією, бачите, багато традицій світу, вони перетинаються між собою. І,
ми... Ну так, тут же говоримо про глобалізованість нашої цивілізації.
Часто ми не надаємо їм якогось значення, але через те, що всі ми взаємопов'язані, угу. напевно, історично, ми не можемо утриматись осібно в такому інформаційному потоці, який спостерігаємо зараз. Ну, от в такому от руслі. Що ще хотілося сказати? Що зрозуміло, у нас декларація віри іде суттєва. У нас, ми з чого починали, що у нас кожен перший вважає себе віруючим. Але, на жаль, треба, напевно, повертатися до, або, на щастя, треба повертатися до витоків і намагатися осмислити те, що закладено символьною мовою, не тільки християнською, сакраментальною, сакральною якоюсь, але і народною, в тому числі, традиції до витоків.
А звідки, от ми поговорили про традиції яйця, а також традиції на або культ кролика, але ще одним елементом mm-hmm. великоднього свята і часу є оцей пасхальний хліб. Кулічка. Звідки походить оцей культ? І чому він набув такої форми? Чи він був завжди такою формою, як притаманно нам в звичному розумінні, чи він змінювався?
Ви знаєте, існує теж робота цікава Степана Килимника. Він пише там про різдвяні традиції, але про культ хліба зокрема. Він зазначає, що, звичайно, українського народу культ хліба був в великій пошані. Він пише там про два хліби, які, як правило, мали приноситись на великі свята, в тому числі на вінчання, скажімо. Це один хліб призначався для чоловіка, для подружньої пари, тобто він символізував місяць. Угу. З давньоязичницької, якщо брати міфології. А інший хліб призначався для нареченої, для дівчини, він символізував сонце. Так от якраз, якщо провести паралелі з пасхальним хлібом тут, то Килимник пише, що це є той от святковий хліб, який відзначається сакральною значущістю своєю. Він тягнеться до неба, до вищого чогось. І от якраз оцей зв'язок профанного, земного і небесного визначається от цією формою пасхальною. Ми, певно, що так от можна було пояснити. Ну і крім того, звичайно, наш народ землеробський, не можна не сказати про те, що засіяне поле, хліб, жито, пшениця – це завжди були ті символи, з яким живе український народ завжди і жив, і живе зараз.
А це властиво тільки нашому народу? Чи культ хліба пасхального великоднього був притаманний усім?
Ну, спостерігається в усіх народах, mm-hmm. але він має різні форми. Mm-hmm. Я не можу зараз сказати, чому таку чи іншу форму оцього святкового хліба великоднього приймає той чи інший народ в світі, але те, що в українській традиції от, mm-hmm. нам доступно і засвідчено етнографами, ми можемо про це казати. Ну, і зрозуміло, ще один нюанс – українцями надто радісно зустрічаються всі ці свята, в тому числі релігійні, і чомусь аскетичний зміст цих релігійних свят залишається за лаштунками. Можливо, це від давньої традиції теж весело святкувати Новий рік, який приходив з весною. Адже в українських приказках збереглося побажання «будь веселим, як весна». От, тобто український народ робив акцент на життєдайності саме от цих релігійних свят. Можливо, через це ми бачимо, що храми переповнені на свята, і під час, скажімо, інших, іншого, під час іншого якогось циклу, на жаль, там людей значно менше. Побажання ми маємо таке: будь веселий, як весна, здоровий, як земля, і плодючий, як земля, і багатий, як вода. Тобто, бачите, тут сакралізуються ці три сутності в народній уяві. І що ще, про що ще хотілося зауважити? Оця от веселість удавана, можливо, вона профанує ідею християнського свята. Я нещодавно зустрілася з такою ситуацією, що в мережі Фейсбук розповсюдилася інформація, що напередодні Великдня, якраз це 6, 7, 8, для християн східної традиції це особливі дні, проводиться велике шоу, великодне шоу, де пропонуються різні веселощі, різні пригощання і так далі. І люди зголосилися на такий формат свята. Якщо бути більш традиційним, скажімо, то ми згадаємо, що в ці дні це Страсна П'ятниця, це Страсна Субота, це ті дні, коли Ісус Христос був розіп'ятий, помер на хресті, тобто це муки Христові. Оцей релігійний зміст свят чомусь до українського народу загалом не, якщо не сказати грубо, не доходить, то він не осмислюється.
Ну, це навіть тенденція взагалі поширена зараз абсолютно по всьому світові, що на зміст і значення, на істинний зміст і значення християнських свят і урочистостей, так, дуже сильно впливає оцей, ну, назвемо це комерційний аспект, аспект веселощів, що не час для чогось сумного, не час для переживання чогось такого, я б навіть сказав, інтимного, і дуже-дуже тендітного навіть, але не час сумувати, давайте святкувати і співати, танцювати і так далі, і так далі. От це як само Різдво перетворилося в консюмеризоване дійство, коли там великі мережі торгівельні влаштовують шалені розпродажі. Це все відбувається під начебто яскравими гаслами Різдва Христового. До речі, то і частинка Христового вже давно так нівелювалося, залишилося тільки Різдво, і воно асоціюється не, власне, з подією такого значення величного, а з подією, що, о, ще одне свято, ще одна нагода повеселитися або там подарувати подарунки, або собі подарувати, або іншим. Тому, ну так, на жаль, воно властиво абсолютно всім.
Так, ми просто маємо феномен релігії без Бога. Угу. Мені здається, що індивідуальна релігійність в нас час перетворюється на альтернативний світогляд певний. Угу. Тобто світогляд, де от ми маємо цей феномен релігії без Бога. Адже дивіться, в давнину, які розваги мала молодь? От візьмемо локальний зріз села. Щоб відволіктися від побутових, якихось повсякденних справ, людина йшла до церкви. Це була певна урочистість, що заміняла і кіно, і інтернет на сьогодні, да, і інші якісь, можливо, такі речі. Сьогодні ми не маємо лише розвагу в вигляді церкви, ну, умовно кажучи, чи розвагу, да, або альтернативне проведення часу, так? Тобто людина має безліч спокус, і тут церква, напевно, опинилася перед викликом, яким чином все ж таки достукатися до своїх вірних, так, щоб їх релігійність стала дійсно глибокою, а не показовою.
А от питання до вас як до науковця. Як достукатися?
Ну, напевно, церква має це зробити відповідний їй спосіб. Угу. Вона не має замикатися в стінах свого храму, в стінах своєї, можливо, якоїсь заполітизованості. Вона має йти до людей, не тільки люди до храму. Але в тому і місія, напевно, священиків, угу, які несуть свою віру до людей, а не тримають її тільки всередині своєї парафії, свого храму.
Мабуть, на завершення вже нашої такої дискусії, такої розмови, цікавої розповіді, пані Ганно, яке значення мають ці традиції, які беруть свої початки десь далеко-далеко у сивій давнині, вже сьогодні? І взагалі, чи мають вони таке значення? Ну, і це... чи будуть?
Судячи по тому, що... багато людей іде до цього в ці дні, великодні дні, зокрема, до храму, то, думаю, і надалі воно все більше і більше, то я думаю, що традиція нікуди не дінеться. Залишаться і релігійні свята, і певні народні вірування, які як відголоски дійшли до нас. Єдине, що... це все переосмислюється. І, напевно, людина для того, щоб зберегти свою доконану віру, так, таку глибоку віру, має цікавитися тим, хто вона, де вона, якої вона релігії, якої вона нації, якого вона етносу, де її корені. І тоді ми можемо казати, що не буде людини без роду, без племені, врешті-решт.
Про генезу свята, про традиції українського народу, про наші далекі-далекі святкування, про наші переконання наших пращурів. Сьогодні розмовляли з пані Ганною Кулагіною-Стадніченко, старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. Дякую вам, пані Ганно, дуже сердечно за таку цікаву розповідь, змістовну. Сподіваємося, дорогі друзі, що ви також дізналися щось для себе нове, цікаве, і наша програма змусила вас замислитися над чимось, над якимись важливими речами. Це була програма «Християнство сьогодні». Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу! Прошу, ну сталося.
Андрюха. Наш телефон.